Příjemné středeční dopoledne, máme 8 minut po 11. hodině, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Jak už jsem ráno ve vysílání avizoval, s dnešním hostem jsme se opět po nějaké čase sešli. Mým dnešním hostem je, můžu říct, spisovatel.
To snad ne.
No tak ne, dobře, ale kniha je o vás. Vratislav Kulhánek, který představuje knihu Cestou na hrad. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se naposledy spolu slyšeli a viděli před prezidentskými volbami, kdy vy jste tenkrát dostal nějakou tu odvahu a že zkusíte právě tu cestu na hrad. Pak jste tedy dostal nápad nebo touhu se z toho nějakým způsobem vypsat, nebo proč vlastně přišla tato knížka, jak se říká, na svět?
No ta knížka přišla na svět z trošku jiného důvodu, protože jako celku jsem toho poměrně dost prožil. A ta cesta na hrad, to byla vlastně jenom taková několika měsíční perioda. Řekněme epizoda spíš než to ostatní. Ale takže ta kniha je o tom velmi málo, o té cestě na hrad, snad možná 20%, ale spíš je to o tom, co člověk tak pozbíral po životě, zkušenosti, a nebylo jich málo, teda popravdě řečeno. A nějaké názory, které rozhodně nebylo možné ventilovat cestou na hrad. Pak už by mě to, pravděpodobně nevolil vůbec.
Je to, je to de facto takové vaše ohlednutí. Já jsem do anotace napsal, že mým hostem bude neúspěšný kandidát na prezidenta, ale za to úspěšný manažer. A o tom je asi ta kniha, protože když se podíváme do vašeho životopisu, tak těch špičkových manažerských pozic bylo více než dost. Ovšem, vy jste českobudějovičák, můžu to tak říct, ale narozen
ano,
v Plzni.
Opět, ano. Takže ale tam jsem se pouze narodil. A tam se ještě hrál poměrně hodně pasivní roli při té příležitosti.
Ano, 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 ano. Nicméně se cítíte Jihočechem stále.
Zcela. Naplně.
Naplně. Vy jste ale řekl zase znovu, nebo vy jste nebyl jeden čas Jihočech? Jste řekl opět.
No tak já tomu říkám, že jsem byl totálně nasazen v Praze. na větším množství let. Takže, ale spíš se cítím, hlavně se teda cítím Jihočechem a pořád ještě Škodovákem.
K těm vašim oborům se dostaneme. Mě zaujalo ve vaší cestě životem, že jste se dostal i k hokeji. Jaká to vlastně byla? Vy jste sám hrál hokej?
No tak hokej jsem hrál v rybníkovou ligu.
No, žába puk, ano.
Protože jako jsem byl plně zaměřený na volejbal, takže na to nějak nezbylo. Ale už v Budějovicích jsem byl nějakou dobu ve výboru hokejového klubu a pak prostě Karla Gutta napadlo, že bych se mohl angažovat i celkově, tak mě přemluvil, přesvědčil, že jsem teda ty 4 roky toho předsedu Svazu ledního hokeje dělal.
Ale to bylo po angažmá ve Škodovce?
To bylo částečně, myslím, rok ještě se to překrývalo.
Ovšem vaším oborem je samozřejmě motorismus, jak aktivně, tak tedy i vývojově, tak i manažersky. K tomu všemu se dostaneme. Kdy začala vaše cesta právě k motorům, k automobilům a vůbec celé této technologii?
No tak, jak jste viděl moji fotografii z doby 3 let, tak už tehdy jsem měl vozítko s volantem.
Ano, to je pravda.
A vlastně to auto mě nějak přitahovalo celý život. K tomu motosportu jsem přišel až někdy v roce 67-68, kdy jsem se snažil jezdit rychle, pak jsem se domluvil s jedním kamarádem a začali jsme jezdit hodně rychle. No a od té doby vlastně už jsem se od toho nějak neodpojil.
Samozřejmě vy jste za soutěžním vozem nebo za volantem soutěžního vozu zažil také období v mladoboleslavské automobilce, kdy jste vlastně tenkrát přivedli na svět mezi závodní vozidla i tehdejší Octavii VRCčko. Ale buďme ještě v těch českých Budějovicích. Tam jste nastoupil, teď se to jmenuje, ten podnik, to je vlastně Bosch, ale předtím...
Předtím to, tak ono to není tak úplně Motorikov, existuje
ano,
pořád.
Stále
já se tomu dal Motor, později Motorikov. Tak tam jsem fungoval hodně dlouho. Pak začaly vznikat společné podniky a tak v roce 1990 jsem potom přešel, respektive spolu zakládal tu fabriku Robert Bosch v Českých Budějovicích.
A pak přišlo angažmá v Mladé Boleslavi, což je 250 km od sebe.
No, tak
měl jste to najeto.
Měl jsem to najeto, měl jsem na to dokonce velmi dobrý čas, ještě v době, kdy se mohlo v noci jezdit neomezenou rychlostí, takže se to dalo zvládnout za něco kolem 2 hodin nebo na málo přes 2 hodiny, teď už bych si to samozřejmě netroufl, poněvadž to by se vybodoval hned na začátku.
No, kolem Benešova to ani nejde.
To je pravda.
To je pravda. Miličínek o tamto. Olbramovice, že? A tak dále. Kolem Čapího hnízda. To angažmá ve Škodovce přišlo od koho?
To angažmá ve Škodovce přišlo od doktora Pěcha, tehdejšího šéfa koncernu, jak jsem se rozvěděl. Ono já tam trošičku popisuju v té knižce. Já jsem šéfoval té firmě Bosch v Budějovicích. Ono to začalo s nějakýma 90 lidma. A když jsem odcházel do Škodovky, tak jich tam bylo 1400 a teď jich tam 4,5 tisíce, takže to bylo dobře založeno zřejmě. No a Pěch se si jednou povídal s šéfem Bosche koncernu, kde koho mají takhle různě po světě, že mají všude Němce, a ten mu říká, že má budějící nějakého Čecha, který jako, jak já říkám, není úplně blbej, není úplně mimo.
Takhle si o nás povídali Němci? Ano. Tak
ne, oni povídali o mě, to povídám já o sobě. A tak Pěch mi říkal, tak v ten den jsem si řekl, že vás musím mít, no a pak se to tak pomaličko takhle vyvíjelo.
Ano, bylo to i na základě událostí, které se staly, kdy pan Ludvík Kalma tedy při autonehodě zemřel, což vlastně byl první předseda představenstva automobilky Škoda Auto, a vy jste byl druhý tedy.
Jo. No, to bylo takhle, já bych, měl bych velký problém, protože Ludva byl můj kamarád a pokud by Ludva měl smlouvu prodlouženou a já jsem dostal tuhle nabídku, tak bych ji samozřejmě přijmout nemohl. No, to, co se stalo, mě to jako, to mě mrzelo hodně, protože jsem si to rozvěděl od jeho dcery prakticky, já nevím, 2 hodiny potom, co se to stalo. Tak to bych určitě do Škodovky nepřišel. Páč Ludva to dělal dobře a kromě toho to byl kamarád, takže jsou věci, které se nedělají. A u Bosche mě popravdě řečeno nic moc nechybělo a ta fabrika krásně rostla. No ale pak, když ta nabídka přišla, tak...
Byla to výzva.
Byla to výzva, já jsem se ještě jel zeptat do Stuttgartu, teda šéfa Bosche, co on na to. No a ten mi řekl, jsou nabídky, které se neodmítají, tak...
Ale to... jsem... Navíc je to v oboru.
No jistě, no tak takže, motor byl taky v oboru, Bosch byl taky v oboru, Škodovka je taky v oboru, takže já už se těch aut nikdy nezbavím a zaplať pánbu za to.
Tím vlastně mohu říct, že jste byl posledním českým předsedou představenstva.
No, bohužel.
Tam už potom vlastně pak přišel pan Detlef Wittich po vás, potom Jicín Fáland a teď je Bernhard Mayer. Tak to jsme to probrali letem světem s Vratislavem Kulhánkem, si povídáme o knize Cestou na hrad. Ten titulek je spíše cesta životem, bych řekl.
No,
ten hrad je taková jenom vtipná epizoda, můžeme to tak říci.
Měli jsme velký problém, jak to nazvat, tak jsme si vymysleli tohle.
O tom si povíme za chvíli, posloucháte Signal Radio. Zpátky ke knize s mým dnešním hostem Vratislavem Kulhánkem o jeho knize Cestou na hrad. My jsme už spolu tady probrali tu vaši manažerskou cestu, i když ono by se nechalo vyprávět ještě spousta věcí, ale spíš bych se zeptal právě na tu cestu na hrad. Vy jste hovořil, že to tvoří zhruba asi 20% té knihy. Teď s ohledem času, když se na to díváte, berete to s úsměvem, nebo vy jste to ani předtím nebral vážně, jsem měl pocit.
No, zase ne až tak úplně, ne až tak úplně, protože to konstatování jednoho experta, který říkal, že všichni jsou nervózní a jediný, který něco ví o životě, je Kulhánek a ten to má na háku, tak až tak úplně to nebylo. Ale jako já jsem se nechtěl nějak podřídit tomu, co se má říkat s rukou na bušícím srdci, ale spíš to, co si opravdu myslím, což bylo kouzelný poučení, že tohle to, co člověk opravdu myslí a co opravdu udělal, v těchto volbách nehrálo vůbec žádnou roli. A mám vážnou obavu, že to nehraje žádnou roli ani v těch volbách ostatních.
Neštvala vás třeba ta hrubost, s jakou se tedy ten boj odehrával a de facto s jakým vyhrál i potom současný prezident?
Takhle ono, hrubé to bylo hlavně na internetu a na to já jsem se pro jistotu nekoukal, to jako na to se koukala moje nynější žena, která s tím poměrně dost trpěla.
A tam vám říkala, ani se tam nekoukej.
No, ani mi to nemusela říkat, protože ty zkušenosti už jsem měl ze Škodovky, jak se dokážou lidi na internetu vyjadřovat, takže to ani tak ne. A v rámci toho těch kandidátů tam v celku žádná vyslovená hrubost nepanovala, naopak tam bylo takový v celku relativně spokojená z koexistence.
Shodou okolností včera na České televizi běžel film Tonda Blaník, tam jste si taky střihnul epizodní roličku.
Jo,
to ani nevíte.
To ani nevím.
Tam on totiž to natočil, Marek Daniel to natočil tak chytře, že on točil těsně před tím dokončením filmu se všemi kandidáty, tak jste si tam někde poplácali s rukama, takže jste si také zahrál roli v tomto filmu, který byl velmi,
jsem potěšen,
velmi kontroverzní. Nicméně, tak, jak dopadly volby, tak rozdělili společnost na dvě strany. To nepopřeme, to prostě takové. Tak je. Jak to vynesete osobně?
No,
nebo i s přáteli, s kamarády, já nevím, v hospodě, docela, nebo jak se o tom povídáte?
Docela dost těžko, ale ona, celá ta politika se ubírá takovým divným směrem, bohužel nejenom v Česku, ale i v celé Evropě, když se na to člověk podívá. A tím, že vlastně se funguje příští 4 roky a po nás potopa, tak vlastně to ztrácí takový nějaký ten etický rozměr a ten zájem o budoucnu. Já teď, jak jsme seděli u vás v kanceláři, tak tam byla ta knížka, takový to Leporello, nebo
pro děti, jak, to
pro děti kde jako citovali, Masaryka a jeho vládu, a jak tam bylo napsáno, a ku podivu jim nešlo ani tak o ně, jako o to, aby to všechno klapalo, aby ten národ žil, no a já mám obavy, že teď ani tak o tohle až tak moc nejde. A v těch prezidentských volbách tam se to projevilo obzvlášť markantně, protože ta skupina, která zvítězila, nebo ten, který zvítězil, plus jeho věrní, to opravdu nejsem přesvědčený, že tam jde o zájmy téhle země.
My jsme hovořili o tom, že jste Jihočech, stále tam žijete. Máte pocit, že byste se nějak měl do toho ještě také vmístit do té lokální politiky? Nebo jste spokojený obyvatelem Jihočeského kraje?
Jsem spokojený obyvatelem Jihočeského kraje a vzhledem k tomu to, co jsem poznal a to, co jsem si užil, o co v té politice jde, nevím, nakolik tady v regionální, ale v té velké, tak se toho fakt nemusím zúčastňovat. Ale ani bych asi neměl šanci, protože zase bych říkal to, co se nechce slyšet, a tím pádem prohrávat v dalších volbách nemám zapotřeby.
No a co Senát? Věk už na to máte?
Senát mi byl nabízen od nějakého roku, já nevím, 2003 nebo na ještě dřív různými stranami a já jsem tenkrát měl takovou ošklivou odpověď, kterou radši ani nebudu říkat, ale klidně jí řeknu, že o tom začnu uvažovat, až neudržím moč, a protože ještě pořád držím, tak jako...
No ovšem, když se podíváte do občanky, tak vlastně vy jste skoro vrstevník Petra Jandy. Já jsem tenkrát Petrovi slavil 75, říkám, hele Petře, díváš se někdy do občanky? On říká, jo, jenom aby mi nepropadla. Takže něco na tom asi bude.
No tak já ji mám do roku 2053, takže
no, tak je to dobrý.
Já mám perspektivu skvělou.
Když to vezmeme, samozřejmě vzhledem k věku můžu říci, že si můžete žít spokojeným seniorským životem, chodit krmit holuby nebo na zahrádku nebo něco, ale tímto asi stylem vy nežijete.
Nějak mi to nepřijde ještě, že by byla ta pravá doba, ne, tak já normálně pracuju a jako docela mě to baví a myslím si, že mě to ještě hodně dlouho bavit bude. No a k tomu, když si vemu nějaký, vlastně když ty koníčky máte jednoduchý sport a řekněme literaturu, tak s tím sportem už hold to člověk moc nenadělá, ale zase na druhé straně každý sportovní výkon trvá daleko déle než dřív. Tak ten čas té kombinaci sportu, práce a kultury, když to vemu trošku obecněji, mě bohatě uspokojuje.
Vraťme se k té knize. Samozřejmě ta už na stáncích knihkupectví je, ale de facto jsme se domluvili, že byste mohli udělat také autogramiádu, kdy tady přijedete příští úterý do Mladé Boleslavy, do Bondy centra, do knihkupectví Luxor, tam 16 hodin bude budete podepisovat. Myslíte, že nějací kamarádi, vaši spoluzávodníci a tak, že přijdou?
Tak na spoluzávodníky věřím, pač jsem s nima mluvil, aspoň s Láďou Křečkem a Jardou Jelínkem, takže uvidím, do jaké míry to rozšíří. No a možná, že jak jsem říkal, že přijde i několik lidí ještě z minula, kteří zažili moje časy ve Škodovce a ještě neumřeli.
Tak to trošičku cynické, ale dobře. Každopádně je to tak, je to ze života. Takže má tady čas, chuť příští úterý v Bondy centru v Luxoru v 16 hodin. Vratislav Kulhánek bude podepisovat svoji knihu. No a samozřejmě si můžete přijít podiskutovat, jaká to byla ta cesta na Hrad. Posloucháte Signál Rádio. Krátce před 3:15, tedy před časem oběda, ještě s hostem, který je se mnou ve studiu, cestou na Hrad se zastavil Vratislav Kulhánek, tak se jmenuje kniha, která se bude podepisovat a o které se bude diskutovat příští úterý v Bondy centru v knihkupectví Luxor. My jsme hovořili o automobilovém průmyslu, kterému jste věnoval vlastně celý svůj profesní život a vlastně v tom pokračujete i nadále, ať už názorově nebo poradensky. Jak se díváte na ten současný vývoj? Třeba mě tady docela šokovala informace o tom, že japonské automobilky vzhledem k nejistotě v Británii, protože za 37 dní může být všechno jinak, se de facto chtějí stáhnout a ukončit výrobu, protože nevědí, co bude.
No tak zatím jsou to jenom signály, protože nakonec buď to skončí dohodou a nebo možná Británie úplně odstoupí od Brexitu, ale takže to je v zásadě, že je to příprava, aby nedošlo k nejhoršího, ono přesunout fabriku není zase tak jednoduché, takže ale ty signály to rozhodně jsou a ty fabriky to udělají, protože ty auta by byly neprodejný s nějakýma vyššíma celníma sazbama a samozřejmě se to týká i dodavatelských dílů, takže ona žádná legrace by to nebyla. Já jsem optimista, že Británie vždycky, když bylo nejhůř, tak našla rozumnou cestu, tak předpokládám, že ji najde. Samozřejmě svoji velkou vinu na to má i Evropská komise, protože zglejšaltovat, tak říkajíc, silné národy není tak jednoduché a ty Britové se samozřejmě nedají a obzvlášť pod kuratelou jiných dvou velkých států, které v zásadě tu Evropskou komisi ovládaly, se jim to moc nelíbilo, takže ono by to chtělo ustoupit z obou stran a uvidíme, kam to bude zpět, protože pokud to bude pokračovat takhle, tak skutečně to nemůže dopadnout nějak dobře. Jiná věc je, že samozřejmě Anglie je důležitá, Velká Británie je důležitá, ale není to stát, který by zlomil automobilový průmysl evropský, protože ten obchod, když by vzal třeba jenom Škodovku, tak těch, já nevím, 30 tisíc vozů, který se tam teďko prodává, já teda neznám poslední statistiky, ale předpokládám, že to bude 35 tisíc vozů v rámci to celkové prodeje Škodovky není tolik, aby to tu Škodovku ohrozilo. To problematičtější bylo Německo, pokud by tam došlo k nějakému nevhodnému vývoji. Takže z tohle úhlu pohledu bych byl v celku v klidu. Co mě trošku víc znervozňuje, jsou ty nesmyslné limity, čím dál tím přísnější, které opravdu neřeší to, co by řešit měli, ale spíše to jakási prapodivná politická hra, nebo
jakási úlitba. Ano. Co říkáte, moje oblíbená otázka, co říkáte na elektromobilitu?
No právě.
Pan doktor Hrdlička tady seděl na vašem místě, říkal, no podívej se, jako v zimě tom nezatopíš a poušť s tím nepřejedeš.
No, popravdě řečeno, jak jsem teďko, jak byly v Americe ty mrazy, tak tam jsem se dokonce dočetl, že ani nenastartuješ, ale... Ale to jsou všechno věci, které se, řekněme, nějakým způsobem perspektivně dají řešit. Jiná věc je, že ještě by se měli zamyslet nad uhlíkovou stopou elektroauta proti autu se spalovacím motorem, protože pokud, jak mi řekl pan profesor Moldán, v roce 2033 bude už 30% čistých zdrojů, no tak těch 70% nečistých pořád ještě zůstane. Takže z hlediska ekologického to nějaká zrovna extraliga není. Jiná věc je, že ty emise ve velkých městech jsou o něčem jiném, než to celkové vykazování emisí. Tam skutečně to roli hrát, nejenom hrát může, ale roli hraje. A já, moje představa je, že ta elektroauta by měla být a mohla být sdílená ve velkých městech, kde dochází k tomu zatížení emisemi, a měla by to být spíš malá auta než velká auta, ale rozhodně na dálkovou dopravu, přičemž dálku vidím jako víc než 60 kilometrů, řekněme, tak tam už to zrovna nejvhodnější model podle mě není. Takže teď samozřejmě atmosféra taková, že všichni musí vyvíjet, všichni se snaží, ale já pořád pevně věřím, že jednou někdo vstane a řekne, že král je nahý.
Co je pro vás řešením? Hybrid v současné době?
Pro mě je řešení CNG. Uh-huh. A Škodovka tam měla krásně nastartováno v tomhletom směru, ještě pořád má, pač metanu je dost, metan je čistý, tankování má to prakticky všechny výhody spalovacích motorů a žádnou nevýhodu emise. Tankovací místa už teď jsou poměrně dost rozsáhlá a není problém celku je rozšířit. Myslím si, že by to bylo daleko jednodušší než u elektroaut. Takže to je jedna cesta, spojená samozřejmě s hybridy. Dovedu si představit, že to pojede na benzín mezi městama, přijedu do Prahy a budu jezdit na elektriku. To všechno cesty jsou, ale totální elektroauto si myslím, že není ta nejšťastnější varianta.
No to dobíjení, tak jako tady natankujete plnou nádrž i s kafem za 10 minut, když to u tohle to je problém.
No tak rychlo dobíjení, pokud vím, tak může trvat 15-20 minut. Ale u toho rychlo dobíjení, když si představíte frontu 50 aut, tak jako se to trošku prodlouží.
A jeden kabel.
A zase u toho rychlo dobíjení, pokud jsem informován, tak ta cena ty energie je výrazně vyšší než u toho standardního dobíjení. A taková ta naivní představa, že z každého okna visí kabel a...
Třeba na sídlišti v Budějících. Dokážete si to představit?
Ano, nedokážu.
Maruško, hoď mi ten kabel.
Já jsem si říkal, že by to mohlo být docela zajímavý, že by se mohl vynalézt další startup, který by spočíval ve zpracování ustřižených kabelů. Protože určitě přes noc by se objevilo poměrně řada jedinců, kteří by vzhledem k tomu, že jsou tam poměrně kvalitní kovy, který by neváhli to odstřihnout, ale pak je tam ještě další problém, že každá značka má jiný systém nabíjení, takže ono by to nešlo, ono nemůže nabíjet každá značka u každého dobíjecího místa, takže on je to celkově taková trošičku složitá záležitost.
A tohle je asi téma, které se do té knihy nevešlo.
Vešlo.
Tak je tam elektromobilita. Tam
samozřejmě. Tak je tam úplně všechno. Vešlo se tam i autonomní auto.
Tak já vám děkuji za návštěvu, děkuji za to, že jste vycestoval, protože vy rád a stále cestujete, jak už jsem říkal, mezi Českým Budějovicemi, Prahou, Mladou Boleslaví a dalšími městy, ale také i v zahraničí. Ovšem uvidíme se příští úterý v Bondy Centru v knihkupectví Luxor. Tam budete podepisovat svoji knihu a samozřejmě si budete povídat, pokud přijdou někteří, jak jste říkal, vy v úvodu pamětníci.
Snad.
Vratislav Kulhánek, mým dnešním hostem. Já vám děkuji, hezký den.
Já také děkuji, krásný den.
Na za chvíli nás čeká poledne. David se opět vrátí za mikrofon. Hezký den vás. Vám také přeje Luboš Dvořák.